слухаєте подкаст Громадського радіо.
Юрій Вітренко запропонував прем'єру звільнити голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва та все керівництво НАКу. Чи обґрунтовані претензії чинного виконувача обов'язків міністра енергетики до свого колишнього начальника, нам пояснив експерт із питань енергетики Сергій Дяченко. Ну, от озвучені Юрієм Вітренком причини, як він каже, для звільнення і керівництва НАКу, і наглядової ради, ну, не звільнення, а розірвання контрактів. На вашу думку, це обґрунтовані речі?
О, дивіться, у мене теж є претензії до НАК «Нафтогаз», але вони суттєво відмінні від того, що навів пан Вітренко. Тобто, дивіться, у нас компанія «Укргазвидобування» – це дійсно дочірня компанія НАК «Нафтогаз», але НАК «Нафтогаз» вкрай обмежені можливості втручатися, ну, скажімо, впливати на роботу «Укргазвидобування». Зокрема, «Нафтогаз» не має права втручатися в поточну діяльність, лише, скажімо, впливати на призначення керівництва та формувати стратегічні документи. Ну, це і, ну, відповідно, ну, скажімо так, обвинувачувати НАК «Нафтогаз» в падінні видобутку, ну, лише щодо політики, проведення політики. А конкретна діяльність – це «Укргазвидобування», і це, перш за все, претензії до керівництва «Укргазвидобування». Там дійсно численні у мене претензії, оскільки…
Ну, от, пане Сергію, якщо ми вже почали із видобутку газу, давайте розбиратися саме із цією ситуацією. Тому що я пам'ятаю скандали і заяви НАКу про те, що, ну… Друзі, ми ні до чого, до видобутку, тому що не дають дозволів на видобуток, і там проблеми із місцевими чиновниками, і з іншими. Тобто, об'єктивно, НАК тут ні до чого. Це не до нього питання, чому ліцензії не отримали своїх власників.
Дивіться, тут знову ж таки, давайте так. НАК пояснював, чому, оскільки це його дочірня компанія, але ж НАК не працює. Я не розумію, що значить «не дають». Не дають, бо, мабуть, є причини, то ліцензії ж зараз на конкурсних засадах надаються. Ну, мабуть, що, скажімо, «Укргазвидобування», який звик, ну, до монопольного становища, не вміє працювати на ринку і не вміє, скажімо так, на конкурсах цих працювати. Тому тут це не, ну, таке виправдання. Ну, мабуть, з якихось причин все ж таки приватним. Я погоджуюсь з тим, що дивні речі там відбуваються, там теж не завжди все прозоро, і надають ліцензії, а потім люди їх не використовують. Це інша справа. Але все одно, ну, це цим справи треба вміти займатися. Якщо там фахівці не вміють працювати, ну, це треба, мабуть, щось оновлювати. Я не маю, натікаю на хабарі там інше. Ну, це зараз все ж таки, скажімо, треба презентувати свої можливості і так далі. А «Укргазвидобування» якраз демонструє останніми роками не дуже, скажімо, ну, ефективну роботу на щодо збільшення видобутку, оскільки ще так аналізував, десь в 2017-2018 році в них були просто, коли були високі ціни на газ, в них просто шалені були інвестиційні ресурси, там до 18 мільярдів гривень щорічний інвестиційний ресурс, і вони просто не могли їх освоїти. І та це була велика проблема. Тобто, з одного боку, спочатку кажуть підвести тариф. Їм кажуть, що це ж не обґрунтований тариф, оскільки у вас собівартість десь 35-40 доларів на 1000 кубів, а ви ціни отримуєте 200+. Це ж там шалені прибутки у них і у приватних компаній. Вони кажуть, добре, але це нам треба для того, щоб мати інвестиційний ресурс для збільшення видобутку. Дайте нам нормальні тарифи європейські, і ми вас завалимо газом власну видобутку. Цього не відбулося. Тому що, ну, з ресурсу вони отримали, а освоювати ці кошти вони просто не змогли. Ну, там з різних причин, і не завжди ці причини були в тому, що не надавали ліцензії. Ну, там, ну, сказати, була купа причин, і в тому числі щодо неефективності роботи. Але, повторюся, це все ж такі проблеми і питання більше до керівництва «Укргазвидобування», ніж до керівництва НАК «Нафтогаз». Лише з точки зору призначення, дійсно. Коли компанія має можливість призначати керівництво, і керівництво працює неефективно, то компанія відповідно ж відповідає і за роботу цього керівництва. З цієї точки зору НАК «Нафтогаз» дійсно мусить нести відповідальність. Тепер щодо скажімо, інших. Ну, у мене, наприклад, до НАКу більше питань щодо організації внутрішнього ринку газу. Оскільки там проблем купа, НАК «Нафтогаз» от тут має пряме відношення до організації і так далі. Там дійсно у мене до них саме з цієї точки зору купа питань. Тому, скажімо так, я не кажу, що робота «Нафтогаз» дуже багато зробив з точки зору боротьби з «Газпромом» тоді. Суддів повигравали, і я вітав роботу. Я вважаю, що це все одно один з найкращих менеджментів, який був, значить, в НАК «Нафтогаз». Але щодо реформування ринку газу, у мене до них багато питань, оскільки реформи нормальні провести так і не вдалося. У нас це монопольний ринок на сьогоднішній день, який продукує надмірно високі ціни. Ну, кажуть, європейський, а я кажу, що надмірно високі, значить, який дозволяє олігархічним утворенням отримувати надприбутки. Оце, я ж кажу, це основна до мене претензія до НАК «Нафтогаз». Ну, чи заслуговує, так сказати, керівництво «Нафтогазу» на звільнення? Ну, тут вже, мабуть, що це питання до керівництва Кабінету міністрів, наскільки там, так сказати, претензії великі і так далі.
Ну, пане Сергію, з інших претензій Вітренко згадував звіт Державної аудитслужби, яка знайшла і заявила про 75,5 мільярдів гривень, про порушення на цю суму, які виявили от у роботі в «Нафтогазу», порушення в «Укртрансгазі». Наскільки я пам'ятаю, у НАКу заявляли, що Держаудитслужба не врахувала, що НАК працює за якимись певними чітко визначеними міжнародними правилами. Щодо цього ви можете щось сказати? Ну, тому що 75,5 мільярдів – чи маленька сума, м'яко кажучи?
Там, ну, основні, так сказати, претензії до НАКу були щодо сум нарахування, ну, дивідендів і нарахування сплати дивідендів до бюджету. Там дійсно, скажімо так, деякі порушення, не порушення, але і нелогічні моменти виникають і так далі. Але ще я можу сказати, що, ну, мабуть, НАК там діє інколи під тиском уряду, коли потрібні гроші і починають тягнути з усіх. І там дійсно, що, ну, бувають ситуації, коли насідає уряд і НАК починає шукати там правдами-неправдами можливість перерахування коштів в бюджет, там, мабуть, і виникають оті порушення, про які говорили. Я не виправдовую нікого. Дійсно, там порушення були, наскільки, ну, розумієте, якби керівництво НАКу, так сказати, звинуватили, що вони там 70 мільярдів поклали до своєї кишені, там однозначно кримінали і так далі. Тут були порушення процедурні. Так сказати, ну, причому, да, там не, щодо недоплати, ну, знову ж, але там мова не йшла, що там недоплатили і собі взяли, а неправильно нарахували. Тому, скажімо так, я не готовий зараз чітко говорити, що це 100% кримінал там, але дійсно негаразди там були. Знову ж таки, на яке, значить, покарання керівництво «Нафтогаз» з цієї точки зору заслуговує, ну, там нема чіткої статті, за якою можна було би керуватися. Ну, знаєте, як в кримінальному кодексі. От є таке порушення, і воно таке покарання, діапазон дається. Але тут, ну, знову ж таки, як основного інвестора і, значить, компанії, яка, ну, органу, який керує «Нафтогазом», Кабінет міністрів в даному випадку мусить вирішувати, наскільки це серйозні порушення і наскільки воно спиралося на неефективність і, значить, керівництво, і наскільки воно заслуговує на звільнення. Я просто хочу звернути, що, ну, у Вітренка давній конфлікт з керівництвом «Нафтогаз», пана Коболєва. Ну, тут ще цей момент треба емоційний мати на увазі, що, ну, просто зрозуміло, що він продовжує, ну, в своїх заявах це продовжується цей конфлікт, на це теж треба зважати.
І тепер пан Вітренко має певні важелі на своїй посаді для того, щоб якось переграти цей конфлікт на свою користь.
Немає, бо «Нафтогаз» важелі, в нього тільки трибуна. Оскільки, значить, «Нафтогаз» перейшов під підпорядкування Кабінету міністрів, ніяких важелів цього нема, але, ну, має трибуна, і з точки зору, що його Ну, все ж таки, він зараз ВО, але він, можливо, буде міністром, він буде членом Кабінету міністрів, і тоді він буде мати і трибуну, і голос, і так далі. Дійсно,
ну, а пане Сергію, от дивіться, дивлячись на те, з якою наполегливістю Кабмін хоче призначити Вітренка, ну, повноправним міністром чинним, так? Ну, ми можемо зробити з цього висновок, що він вагу має і висока вірогідність того, що він посяде цю посаду. Відповідно до нього, стосовно долі подальшої керівництва Нафтогазу, дослухаються в уряді.
Ну, очевидно, да. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що там його беруть скоріше під питання реформування саме ринку газу, ну, повторюся, це мої основні, до речі, претензії до Кабінету міністрів, але мене трошки непокоїть надто спрощений підхід пана Вітренка, що, ну, реформа – це підвищення цін. Ну, просто я дивуюсь, там треба робити надглибокі структурні реформи, там нема конкуренції, там монопольний ринок, там щось треба з цим робити. Через те, до речі, одна з причин, чому не працює збільшення видобутку, тому що інвестиції не туди йдуть, бо компанії ж там монополіст, він шукає собі, має можливість його не підправити. Конкуренти, він має можливість шукати собі більш легкі шляхи заробітку і так далі. А тут, ну, він задекларував, начебто цих проблем нема, і він, значить, просто підвищив ціни, і там всі проблеми пішли. Там він проблеми тільки почнуться, як він почне отак от непідготовлено підвищувати ціни. А от з точки зору, так, дійсно, оскільки його лобіє уряд, мабуть, що він є рупором, але, ну, я не знаю, наскільки його... значить, риторика спирається на позицію уряду. Повторюся, що, скоріш за все, основна причина, я трошки під інше питання, під реформування, під, ну, скажімо, реформування ринків газу, оскільки це, ну, там дійсно величезні проблеми, і, повторюся, до мене і в тому числі до НАКу з цього точку, з цієї точки зору є претензії. А позиція по НАКу, ну, не знаю, чи там, чи є вона в Кабміну своя, чи, ну, чи це буде на відкуп пану Вітренку як члену уряду. Але він поки не член уряду, і, повторюся, в міністерство зараз прямих важелів нема, оскільки він, якби, ну, це було, продовжувалося НАК «Нафтогаз» перебувати в управлінні міністерства, то формально міністерство могло просто, скажімо, на черговому зборі акціонерів поміняти керівництво НАК. Формальні можливості з цього приводу в міністерство були. Зараз це міністерство робити не може, це парафія Кабінету міністрів.
А і за ще претензії Юрія Вітренка до «Нафтогазу», до його керівництва, це збитковість, як він каже. І, ну, от, пане Сергію, я не знаю, ймовірно, якось достатньо наївно моє запитання пролунає, як не від фахівця, але чи можна взагалі вимагати якоїсь шаленої прибутковості від «Нафтогазу» після анбандлінгу, після виведення ГТС з його складу?
Ви знаєте, прибуток взагалі в нашій економіці – це ж така штука, так сказати, вельми умовно, оскільки я неодноразово був свідком того, що порахували по українських нормах компанія збиткова, порахували по європейських прибуткова, або навпаки, це дивлячись, як рахувати, що відносити до збитків, що не відносити, тобто це дуже. Значить, дійсно, однозначно, НАК «Нафтогаз» був прибутковою компанією, коли 2 мільярди щорічно отримував, 2-3 мільярди від транзиту. Ну, там 250 мільйонів залишалися в Укртрансгазу на обслуговування мережі, ну, це так цифри нульових і початку цього періоду, десь до 12-го там, чи 14-го року, там 250-300 мільярдів на рік використовували «Укртрансгаз», а інше поступало до НАК «Нафтогаз», ну і здебільшого надходило в бюджет. Тому НАК «Нафтогаз» дійсно з цієї точки зору завжди був прибуток. Зараз основна вид діяльності «Нафтогаз» – це торгівля газом, а оскільки торгівля йде по соціальних цінах, то дійсно там можуть виникати, скажімо, проблеми, і які не перекриваються навіть тими коштами, які надходять від дочірніх компаній, в тому числі і від «Укргазвидобувань». Тому тут я би не перебільшував цих цифр, оскільки, ну, там ефективність роботи компанії, там можливості її збільшення, зменшення, вона спирається на ті цифри, він ж торгує в основному з населенням. Ну, хоча й з промисловістю також. Але торгівля населення відбувається за фіксованими цінами, і там дуже малий люфт для, скажімо, підвищення або зменшення ефективності, оскільки, ну, збільшення або зменшення ефективності на, в ринкових засадах, це ж воно спирається на зменшення витрат. А тут, скажімо, оскільки ціна фіксована і витрати здебільшого здебільшого паперові, оскільки НАК же саме газ не видобуває, він бере луксову Укргазвидобування і продає населенню. Тому тут я би не перебільшував цього показника.
Пане Сергію, якщо ми уявімо собі, що уряд дослухається до Юрія Вітренка і постане дійсно питання звільнення Коболєва і іншого керівництва, наскільки... Небезпечно, це певно не те слово, наскільки складно буде змінювати верхівку Нафтогазу у тій ситуації, яку ми маємо на сьогодні. Оці тарифні якісь скандали, історію з ринком газу, європейських партнерів врешті-решт.
Я би, значить, до європейських партнерів наголосив європейських кредиторів, оскільки такі негаразди, вони в НАКах ж величезні борги, в тому числі, так сказати, прямі, які на європейських фінансових ринках, де, значить, зроблені. І там було, значить, там бандінг проводився з цієї точки зору доволі болюче, оскільки, ну, це ж активи були серйозні, і, значить, були занепокоєні кредиторів щодо можливості НАК «Нафтогаз», ну, в такому реформованому вигляді, гасити свої заборгованості. І плюс зараз же, ну, скажімо так, є ж керівництво НАК, є ще наглядова рада. І мова йде про те, що і наглядову раду будуть міняти.
А в наглядовій раді в нас, вибачте, купа закордонних експертів, шанованих.
Абсолютно, шанованих, які, ну, скажімо так, також формують імідж. І тут велике питання, яких це ж там на особистих залучався і на особистих контактах пана Коболєва.
Пане Сергію, я пам'ятаю, коли її обирали, цю наглядову раду, це подавалося як величезна перемога, що в нас все буде прекрасно і прозоро. До речі, от я зараз згадала.
То я би, знаєте, це теж, це піар був, немає нічого, що там гарантувало, але там дійсно є знані фахівці, які, ну, скажімо, створюють певний імідж компанії. Ну, я не скажу, наглядова рада, вона ж не... скажімо, не для того, щоб...
Не керує, а наглядає.
Наглядає, да. І це дійсно більше іміджовий був такий момент, щоб дійсно залучити знаних європейських фахівців, бо, ну, скажімо, люди там набагато більше цінують свій імідж і в якусь купу лайна не полізуть, ну, скільки там потім не відмиєшся. І це так було непогано. Подивимося, бо це буде нелегко, значить, якщо так от просто рубануть з точки зору свій-чужий, то там, ну, можуть бути проблеми з залученням наглядової ради. Її будуть формувати вже по квотах, щоб не почали формувати по квотах, так сказати, олігархів, і щоб не почали, скажімо, формувати з огляду на декларацію того, що зараз є інформація, що, значить, в рамках, значить, нормандського формату почали обговорити можливості поновлення роботи з «Газпромом» по газу, по постачанню газу, щоб не почали саджати знову людей, які з орієнтації на роботу з «Газпромом». Тобто тут багато «але», і це, значить, не так все просто виглядає, як воно здається.
Ну, от, пане Сергію, якщо ми подивимося на якусь певну хронологію, в нас лист Вітренка до Шмигаля, ну, принаймні, відомо стало про це, в той же день, коли Європарламент ухвалив резолюцію про реформи в Україні, і там серед іншого вони і зачепили інак. Кажуть, от ми занепокоєні останніми нападками проти керівництва Нафтогазу і наглядової ради.
Ну, бачите, значить, все ж таки у НАК і у його керівництва певний імідж є, і, значить, навіть зміна повинна бути дуже обґрунтована, дуже обґрунтована. І, значить, всі ці звинувачення також мусять бути дуже обґрунтованими. І мусять бути люди, значить, з добрим іміджем на суди, не скажу, не просто свій чужий, а тут, якщо вже замінювати, то на людей знаних, фахових, а таких небагато. Оскільки, на жаль, у нас і в електроенергетиці, і в газовій галузі фактично не залишилося фахівців, які так чи інакше не були би причетними до якоїсь олігархічної групи.
Ну, тобто, це дуже... Останні ваші слова, вони тривожно, чесно кажучи, звучать.
Так, так воно і є. От куди не колупни, от я зараз просто на скидку не можу назвати незаангажованого професіонала. Просто це просто попадеш в когось людину, розумієте? Це просто капець. І це в енергетиці, на жаль, це саме сталося.
Ну, треба, якщо вже так станеться, що будуть якісь зміни у керівництві Нафтогазу, дуже ретельно досліджувати усі персоналі, які туди потраплятимуть, які захочуть туди потрапити. Вам дякуємо за коментар. Експерти з питань енергетики Сергій Дяченко був зараз з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.